17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
General poručnik, diplomac Akademije za vojno inženjerstvo u Sankt Peterburgu, priznati autoritet za fortifikaciju, instruktor poslednjeg cara, predsjednik Ruskog carskog muzičkog društva, muzički kritičar, učenik Balakirjeva, po profesiji vojni inženjer, po vokaciji muzičar, a po krvi nimalo Rus. Cezar Antonović Kjuj. Rođen je u Viljnusu 1835. Otac mu je bio Napoleonov oficir, ranjen 1812. kod Smolenska, a majka Litvanka. Delu muzičkog stvaralaštva ove neobične ličnosti posvećujemo današnji autogram u kojem je s vama Gorica Pilipović. Iako dakle poreklom nije bio Rus, Q je to bio osjećanjem, više od mnogih. Bio je član čuvene ruske petorke i to jedan od najgorljivijih. Branio je ideale i estetiku ove grupe kompozitora, napadajući svakog ko nije zastupao nacionalnu umetničku poetiku. A o njemu samom muzikolozi su imali različita mišljenja, počev od Vladimira Stasova, koji je još 80. godina 19. veka pisao kako je Kjuj, uglavnom samouk, imao malo smisla za orkestraciju, ali kako njegovu muziku odlikuju poetičnost, strastvenost i neobična toplina osjećanja. Stasov je smatrao da je Kjuj ograničio svoj talenat posvećujući se samo izražavanju ljubavi u muzici, ali da je to učinio s takvom dubinom i intenzitetom da je prevazišao sve svoje kolege. Drugim rečima, njegov osnovni izraz je lirski, a pristup psihološki. Polovinom 20. veka, međutim, u svojoj istoriji ruske muzike, Richard Leonard kaže da je Kjuj bio najslabiji od sve petorice, najslabiji kompozitor, ali najglasniji član. Kako god, Kjuj je stvarajući u rasponu od 6 decenija sve do 1916. umro je 2 godine kasnije, komponovao više od 10 opera, na stotine horova i solo pesama, nekoliko kamernih kompozicija, više zbirki klavirskih komada. U današnjem autogramu slušat ćemo upravo deo tog repertoara, tačnije prelide iz jedine zbirke tog tipa, opus 64. 25 ovih minijatura poređano je po kvintnom krugu tonaliteta, ali za razliku od Chopina ili Scriabina, Kjuj ne spaja durske tonalitete s njihovim molskim paralelama, već sa tercno srodnim tonalitetima, tako da posle C dura, na primjer, sledi E mol itd. Većina prelida je trodelnog oblika gde se završni reprizni odsek premešta u drugi registar ili se obogaćuje i menja fakturnim, harmonskim ili dinamičkim sredstvima. Što se tiče izraza, prelidi variraju. Tu su i romantičarska snoviđenja i šumanovski muzički pejzaži, marševi, valceri fantazije, promenade, etide, pseudofolklorne igre, melanholične uspomene. Kjuj je prelide, komponovane tokom 1903. godine, posvećivao savremenicima, velikim pijanistima, Jozefu Slivinskom i Osipu Gabriloviću, učenicima Lešetickog, kao i Antonu Rubinštajnu te Ignjacu Paderevskom, a mi slušamo kako svira Jeffrey Beigel.
Thank you.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Autogram posvetili smo prelidima iz jedine zbirke tog tipa, inače opus 64 Cezara Kjuja. Prelide je svirao Jeffrey Beigel, a vas pozdravlja Gorica Pilipović.